Azad Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2013 ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň duşunda uny. Habarlar gündeligi we gözetim programmalaryny da isdirmezden olar. Gün eferde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Bular bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Pakistanda politsiýanyň dowasyna giňen söwüşçiler hüjüm amala aşyrdylar. Ermenistanlylar ýurdun prezidentini saýlaýar. Chavez Kubadan Venezuela dolandy. Indi şu beýle habarlaryň dolarak mazmuny. Pakistan demiradygyndaky Peshawar şäherinde politsiýanyň nowasyna giňen söwüşçiler hökümetiň ýokary derejeli resmiýetiniň ýerleşýän ýerine hüjüm etdiler. Bu wakada adamdan 5 adam öldi. Ýerli resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, duşanby günü bolan hüjüme adamdan 4 söwüşçi gatnaşyp, binanyň girilisinde söwüşçileriň adamdan biri özüni partladypdyr. Ýerli saglyk işgärleriniň Adat radiosynyň Pakistan gullugyna beren maglumatyna görä, öldürilen 5 adamyň 4 Dese itgerler bolup hüjümde başga da adından 11 adam yaralanypdyr. Duşenbüne Ermenistanlylar ýurdun prezidentini saýlamak üçin ses berýärler. Bu ýurt garaşsyzlygyny alanyndan soň geçirilen 5-nji prezidentlik saýlawlarydyr. Ýurdun häzirki baş tutany saýlaw uçastygyny baranda şeýle çykyş etdi. Men Ermenistanyň geljegi, howpsuz bir döwlet, ähli raýatlaryň we maşgullaryň awadançylygy üçin ses berdim, diýip Serj Sarkisyan belledi. Prezidentligi 7 adam dalaşgärlik edýär. Pikir soraglaryň netijelerini öre ýurdun häzirki başçyny Serj Sarkisyanyň nowatdaky gezek prezidentligi taýýarlanmagy mümkin. 2008-nji ýylda Sarkisyan taýýarlawlarda ýeňiji ygnan edilen soň protestçiler bilen polisiýa çakmasynda 10 adam ölüpdi. Al-Qaida degişli bir topar Bagdadın sayt ibitlerinde amalansırılan bomba partlamalarının cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Irak İslam Devleti adlı toparın bu aradak beyanatı ekstremistik internet saytında çap edildi. Onda bu hücumların sayı hükümetinin sünni musulmanlara karşı adalatsızlığı üçin ağır alış hükmünde edilendiği belleniler. Partlamalarda adından 28 adam ölüp yüzü kolu ehim yararlanıptı. Yanvardan beri Irak'ta canıdan için hücumcu adından 10 hücumi amal asırıldı. Prezident Hugo Chavez rak ösündüklerini ayırma üçin Kubada 2 ay töwereg bejerge alanından soň ýene Venezuela dolandy. Duşanby güni Chavez özüniň Twitter hasabynda "Hudaýa şükür, biz ýene de Venezuela ata watanymyza dolanyp geldik. Taw bol meniň wepaly halkym, mundan beýlek men bejergini bu ýerde dowam etdirerin" diýen ýazgyny galdyrdy. 58 ýaşly Chavez rak diagnozy ilkinji edip 2011-nji ýylda goýulypdy. Chavez Venezuela 14 ýyldan owrak wagtdary ýol basylyk edýär. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry we ortetin daşary işler ministri Sergey Lavrov özara gepleşikleri geçirip, Siriýadaky we Demokratik Koreýadaky krizislere maslahat etdiler. Döwlet departamentiniň berýän maglumatyna görä, iki resmi ýekşenbi günü telefon arkaly 30 minuta öwrege gürleşipdirler. Siriýa meselesi boýunça Washington bilen Moskwanyň durulyk araýyşlary bar. Ýagny ortet Siriýanyň prezidenti Basara Esady goýraýan bolsa, Amerika onuň wezipi çekilmegini öňe sürýär. Döwlet departamentiniň maglumatyna laýyklykda Demokratik Koreýanyň soňky geçiren ýadro tynygyny gysgaly jogabyň berilmegi üçin özara hyzmatdaşlygyň zerurdygyny iki tarap hem ýalaşypdyr. Ekvadorda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýurdun häzirki ýolbaşçysy Rafael Correa özüniň ýeňişini eglan etdi. Saýlawlardan soňky geçirilen pikir soraglaryna görä, Correa sesleriň 61%-ny, onuň garşydaşy Guillermo Lasso bolsa sesleriň 20%-ny alypdyr. 48 ýaşly Correa adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini we sosial üçinçiligini gowulandyrjakdygyny öňe sürýär. Emma onuň garşydaşynyň bellemegine görä, Correa студенттері қарсы сыдымсылдық театрдыны алып барыяр. Кореяның 2007 жылды хәкіметі келмегі білін 14,16 миллион илатлы Эквадорды театы дұрнықлылық емелі келіпті. Yekşenbi günü 10 minglerce adam Rim Papası Benediktin Pontifik hükmündeki son çıkışlarının bir yerini tomos etmek için Rim'in keramatlı Piotr Meydanı'na yığınandı. Geçen hepte 85 yaşlı Benedikt fevral ayının ahırına Vidipet'inden çekilendiğini ıglan edip dünya cimetçiliğini hayrana kaldırıptı. Vatikan'ın haber vermeğine göre teyze Rim Papası'nın Mart ayının ortalarına çelini saylanmağı mümkün. Yekşenbi günü Kosova'nın prezidenti Antife Yahyaga öz yurdunun karasılık statüsünün indi izi alınmalıdığını nıktadı. Kadirli dinleyiciler siz gününü favorları bilen gün efirde tanış oldunuz.